ponovno uzimamo u ruke zapisanu Božju riječ, listamo stranice i otkrivamo što nam ona ima reći. Zajedno smo počeli već čitati knjigu o sucima, knjigu Staroga Zavjeta koja govori o tome da je Boži narod došao do svojega cilja, došao je do obećane zemlje. Danas bih se ponajprije htio zajedno s vama zaustaviti na jednom poznatom dijelu te knjige, sve tamo od 13. pa do 16. poglavlja, Sveti pisac stavlja pred nas povijest čovjeka koji je ušao i u opću kulturu. Njegovo ime je Samson, poznati Božji čovjek, obdaren posebnom snagom, ali u isti mah zaštitni znak naše ljudske slabosti, grešnosti, podložnosti, napastima koje nas mogu na krivi put zavesti. Najprije bih htio zajedno s vama, dragi slušatelji, otvoriti onaj prvi dio, da tako kažem, prvu polovicu te biblijske povijesti koja baš u duhu biblijskoga promatranja gleda ponajprije na ulogu roditelja. Htio bih zajedno s vama pogledati što to knjiga o sucima govori o Samsonovim roditeljima, o Manoahu i njegovoj ženi. Upravo u naše vrijeme kada se iznova pokušava uzdrmati taj osnovni, izvorni oblik ljudskoga zajedništva, s velikim poštovanjem, divljenjem i zahvalnošću gledamo na jedan lijep, uzoran primjer usred Staroga Zavjeta u kojemu doista Božja riječ nemilice i bespošteno razotkriva sve moguće načine izvitoperenosti, pokvarenosti u našemu ponašanju i našim međusobnim odnosima. Upravo Manoah i njegova žena, Samsonovi roditelji, prema onome što knjiga o sucima opisuje, predstavljaju jedan živ i ostvareni brak. Još nam je važnije i ljepše uočiti kada sveti tekst bez imalo skrivanja otkriva da se njihovo zajedništvo i njihov životni put u braku odvija u vrlo teškom vremenu. Razumljivo je da bismo svi mi rado htjeli u idealnim uvjetima ostvarivati onda život po Božjim zakonima i tako lako. Tražimo da ponajprije oko nas prilike budu ispravne, misleći kako ćemo onda i sami moći živjeti baš onako po Božju. A sveti tekst nam pokazuje kako će ovo dvoje ljudi živjeti u vremenu kada je punih 40 godina vladala izloženost stranome neprijatelju. Filistejci ih napadaju. Koliko je to vrijeme? 40 godina, jedan cijeli odrasli život. I još k tome svetopismo bez imalo prikrivanja govori kako su sami to skrivili. Pripadnici Božjega naroda nisu obdržavali ono što im je Bog dao kao sveti zalog, baštinu po kojoj treba živjeti, počeli su činiti ono što po Božjemu sudu u Božjim očima nije bilo dobro. I evo, sveto pismo još jednom pokazuje ne da Bog kažnjava, nego da mi zbog svojih krivih postupaka onda snosimo i posljedice. Upravo u takvoj situaciji još više se ističe zajedništvo, odanost Bogu i ustrajni bračni život ovo dvoje ljudi, od kojih jedino muža Manoaha poznajemo po imenu. Njegova žena ostaje u pozadini, podsjeća nas na to kako po naravi uvijek želimo da budemo prepoznati i priznati, da naše ime stoji zapisano barem u srcima ljudi, a evo ona ostaje bez imena. Koliko puta i mi u svome životu možemo posvjedočiti da velike i divne stvari rade ljudi koji ostadoše tek Božji siromasi, skromni, u pozadini, ne zna se za njih. Daj Bože, koliko puta smo i sami imali prilike učiniti nešto veliko i lijepo, ali ne tako da bi se onda naše ime dičilo. Mi možemo ostati posve u pozadini, nek se Božja dobrota vidi. Svakako nećemo dobro postupiti ako bismo u knjizi o sucima, u činjenici da je muževljevo ime navedeno, a ženino nije, kad bismo u tome gledali nekako izdizanje muškarca nad ženom. Upravo suprotno, ova žena bit će definirana svojom pripadnošću, svojom odanošću i povezanošću sa svojim mužem. To nam sveti tekst, bez pridržaja, daje shvatiti kada govori o njihovu zajedništvu. Odano će ona odmah izvijestiti svojega muža o posebnom nadnaravnom doživljaju koje imala, kao što će na početku Novog Zavjeta anđeo Gabriel obilježiti dolazak velikoga Božjega obećanja na zemlju, tako evo i ova žena, koja je toliko u pozadini da joj ni ime ne znamo, također stoji kao sugovornica jednoga anđela i odmah izvješćuje svoga muža o tom važnom susretu i prvi put, i onda kada je ponovno anđeo došao, njezina spremnost i želja da podijeli to važno iskustvo sa svojim mužem još će više biti istaknuta opisom da ona trči do svojega muža. Blago ženi koja takva muža ima da se on, kada mu je ona spomenula važan i veliki susret s anđelom, on se počinje moliti. Na njegovu molbu anđeo će još jednom doći. On je taj koji moli kako će shvatiti i kako će pravo ispuniti veliko obećanje. Bog im obećaje sina. A on se pita kako ću sada znati što mi je učiniti, kako će oni kao roditelji pravo postupiti sa tim djetetom. Traži od Boga pravu pouku, dakako da ćemo odmah razumjeti, svaki roditelj, pogotovo kod svoga prvoga djeteta, sa velikom pozornošću, pa i zebnjom, gleda na to kako će postupiti sa svojim djetetom. Kolika je muževljeva odanost i prihvaćanje vlastite žene, vidljivo je i u tome, kada se je drugi put Božji glasnik pojavio, onda stoji u svetome tekstu jednostavan i odmah nam razumljiv opis. Žena je pošla do mjesta gdje je anđeo kojoj se objavio, a muž nju slijedi, ide za svojom ženom. Kao novozavjetni ljudi odmah ćemo prepoznati sve značenje toga opisa. On slijedi nju, ide za njom, ona je predvoditeljica. Ovaj bračni par pripada u one vrhunske ljude u Svetome pismu koji su kadri razumijeti jezik anđela. Najprije će ona odmah shvatiti o čemu govori taj Božji glasnik, a poslije ćemo, kada se drugi put pojavi, vidjeti da je i Manoah, njezin muž, u razgovoru s anđelom. Što više, ovdje smijemo prepoznati kako je upravo ona, koja ostaje bezimena, zapravo i prije muža shvatila o čemu se radi. Ona odmah spominje i govori da je to Božji glasnik, da je to anđeo, dok će za Manoaha Sveto pismo reći, baš će istaknuti da je shvatio o čemu se radi tek u onome času kada su oni prinijeli žrtvu, te se je nakon toga anđeo povukao od njih, otišao je u Božje visine, tada njemu postaje jasno. Evo pred nama jedna žena koja tako potvrđuje redovito iskustvo da je srce žene puno brže za vjerske stvari, ima u sebi taj religijski smisao i vrlo brzo, odmah prepoznaje da je taj glasnik od Boga došao. Osim toga, sveti tekst će na primjeru ove žene pokazati nešto što možda malčice i odskače od našeg redovitoga shvaćanja, jer će u njihovom međusobnom odnosu upravo ona pokazati zdravu spoznaju koja odgovara upravo onom jasnom gledanju kako stvari stoje. Ona će biti predstavnica u tom paru onoga što zovemo pamet i zdravo promišljanje. Kada se je muž naime uplašio da će oni sada umrijeti jer su doživjeli, evo da im se sam Bog objavio, posve, rekao bih, hladne glave, žena sada vrlo precizno i logično tumači da je Božja nakana bila da mi sada umremo, ne bi nam onda najavljivao svoj plan koji ima s nama. Mudro i točno tumači ona, žena. Usred teške situacije u kojoj živi cijeli narod, i ovaj bračni par nalazi se pred nama sa onom bolnom poteškoćom koju Sveto pismo poznaje, evo, još od Abrahama, a znamo da je i do danas bol mnogih koji žele imati dijete. Ona je nerotkinja, oni nemaju djece. Koliko puta u Svetom pismu, pa tako i ovdje, bez prikrivanja, bez odgađanja, odmah se govori upravo o onome što je njihov nedostatak, bol, ono što je njihovo trpljenje. Odmah, tako reći, u prvom uretku već stoji kako je Manoahova žena nerotkinja, nemaju djece. A da nam stvar bude onda još i gora, da tako kažem, anđeo, Božji glasnik kada dolazi, gotovo bez ikakva takta, kao da će izreći uvredu, odmah govori o tome, ti si nerotkinja. Odmah dira u ono što najviše boli, ti nisi rađala. Kako li se mora osjećati žena, ispunjena čežnjom, svim svojim bićem da bude majka, a onda Božji glasnik dolazi sa jednim takvim čudnim pozdravom. Međutim, baš iz njegova obećanja, postaje jasno ono što Sveto pismo više puta ponavlja i neprestano nas poučava o tome s kakvim očima Bog gleda na našu slabost, na onaj dio našega života gdje se osjećamo manjkavim, gdje smo najlomljiviji. Upravo ono gdje je najveća slabost i nevolja, nedostatak i patnja, to u očima Božjim postaje prednost. Ono odakle započinje Božji plan jest upravo da će im pokloniti dijete, da će ta nerotkinja postati majkom i roditeljicom, da će taj bračni par koji nije imao djece sada dobiti dijete. Zanimljivo je primijetiti u svetomu tekstu kada se govori o novorođenome djetetu, da već roditelji trebaju obdržavati zapravo zakon koji će onda označavati posvetu njihova djeteta. Kako zahtjevno, ali i plodno, anđeo Božji zahtijeva odmah na početku, čuvaj se, postaćeš majkom, pazi na sebe, pazi dobro čime ćeš se hraniti. Već njoj on daje nalog da obdržava one propise koji će onda označavati da je budući sin, on će biti Bogu posvećeni Nazirej. Kao što je to često u iskustvu, jasno je da oni ideali i onaj način života koji roditelji njeguju najbolje ostvaruju atmosferu i temelj na kojem će onda dijete moći rasti. Zahtjev anđela ženi upućen da se čuva, da dobro pazi čime će to hraniti samo sebe, još je jače istaknut onda kada ga pogledamo na kontrastu, na suprotnosti, jer upravo u povijesti Samsonovoj dva puta ćemo čuti kako nasuprot ovoj životnoj trijeznosti, jasnom gledanju kako treba postupiti, ispravnom i poštenom hodu, asketskom obdržavanju Božjega zakona, s druge strane stoji onaj zahtjev upućen prvoj ženi Samsonovoj, a onda i onoj zlosretnoj Dalili, kada njezini sugrađani traže da zaludi svoga muža, da na prijevaru sazna od njega rješenje zagonetke, odnosno tajnu njegove snage. Nasuprot tome zaluđivanju, zavođenju, prijevari, još nam je jasnije da ovaj zahtjev, da treba čuvati samoga sebe, da treba paziti na svoje tijelo i dušu, taj poziv na svetu trijeznost ima još puno veće značenje. Pred nama u ovoj kratkoj povijesti Samsonovih roditelja stoji primjer iskrene povezanosti dvoje ljudi u braku. Oni su tu kad zajednički prinose žrtvu. I opet će se pokazati pobožni muž, on je taj koji će pripraviti što je potrebno za žrtvu, ali oni će se onda zajedno pokloniti, iskazati svoje štovanje. Zajedno su oni kada Samson, kao njihov mladi sin koji odrasta, govori roditeljima u onoj toploj djetinjoj povjerljivosti o svojoj simpatiji. Zajedno su oni kada im on, kao plod evo svoga mladenačkoga podhvata, donosi med, nije ga samo zase uzeo, nego je i njima donio. Drže se oni zajedno kad ga opominju i kada zajedno postavljaju zahtjev kako valja i upozoravaju kako ne valja. Ali ono što nam je najvažnije, oni su zajedno i onda kada djetinje povjerenje prestaje, kada ona topla povezanost između roditelja i djeteta koje odrasta pomalo počinje pucati, kada nastaje nešto novo i Samson počinje tajiti, ne kaže im ništa o čudesnoj snazi s kojom je svladao lava, ni njima neće, kako sam kaže, otkriti zagonetku koja će onda tako bitno obilježiti njegov život. Pred nama su roditelji koji njeguju svoj zajednički odnos prema Bogu, a razgovaraju o svojim religioznim iskustvima i doživljajima. Njihova iskrena povezanost još će nam biti razumljivija kada se i opet poslužimo kontrastom u istoj biblijskoj povijesti i uočimo kako na drugom kraju, na onoj tamnoj pozadini, da tako kažem, Delila, Samsonova žena, zavodi svoga muža, lažno ga pozivljući, povjeri mi se. Želi se približiti njegovu srcu jer je sama podmićena, jer se sama boji i ono povjerenje o kojem ona govori zapravo je čista gluma i himba. Nasuprot njezinom prevarantskom pozivu povjeri mi se, mi imamo pravu međusobnu povjerljivost između ovo dvoje ljudi. Dobro smo postupili kada smo primijetili da se u nespominjanju posebno imena ove žene ne skriva nikakvo uzdizanje muškarca nad ženom, nego se baš želi reći da je njezina bit, ona je definirana tako da je Manoahova žena. Njezino ime jest da pripada svome mužu, ali to nipošto ne znači njezino umanjivanje ili nekakvu podređenu ulogu. Najbolje se to vidi u jednom važnom činu, kada je Božjim darom dijete začeto, kada su roditelji konačno dočekali da dobivaju svoga potomka, onda majka daje ime sinu. Bezimena majka, da tako kažem, daje sada ime sinu i tako izvršava ono što će redovito biti, pogotovo u tom patrijarhalnom društvu i u tim tekstovima koji nastadoše u jednom patrijarhalnom ozračju, redovito je uloga oca obitelji, muškarca. Majka daje ime sinu Samsonu. Njihovo zajedništvo pokazuje se i u još jednoj životnoj situaciji koja nas odmah podsjeća na blaženu djevicu Mariju u Novome Zavjetu. Čitamo u poznatom izvještaju kako je anđeo Gabriel došao sa velikom vijesti i onda otišao od nje. Ono što ostade majci jest sveto reflektiranje, promišljanje onome što se dogodilo, čuvanje uspomena u srcu, kako će evanđelje više puta izvijestiti, i prebiranje o svemu onome što je vezano uz njezinoga sina. Kada u Starome Zavjetu čitamo da sveti tekst namjerno naglašava kako im se anđeo više nije ukazivao, odmah nam postaje jasno što to znači za roditelje koji moraju brižno čuvati uspomenu i dobro pamtiti i sve više produbljivati što je to Bog po svome anđelu rekao. Oni će biti najbolji primjer toga čuvanja Božje riječi, produbljivanja značenja onoga što Bog njima poručuje. Sjećamo se, otac Manoah baš je tražio, i to dva puta, kako treba postupiti sada sa tim sinom koji će biti poseban. Drago nam je i ima svoju veliku preciznost za svakog poznavatelja i stručnjaka u tumačenju Biblije, kada kod ovoga čovjeka, Manoaha, ponajprije pronalazimo molbu koja podsjeća na onu glavnu biblijsku riječ u Starom Zavjetu, a to je pouka. Pouči nas, daj nam pouku kako ćemo postupiti sa sinom. A kada se je anđeo drugi puta pojavio, onda otac, budući otac, izravno pita koji je to propis, koji je to zakon, točnije koje je to pravo od Boga dano, po kojemu se sada treba ravnati sa njihovim sinom. Otac upotrebljava baš tu stručnu teološku riječ mišpat, koja označuje ono što Bog daje kao propis. Skoro bih se usudio reći božansko pravo, dakle nacrt kakav je kod Boga. Ono što je njima ostalo jest sveta uspomena i zadatak da produbljuju i primjenjuju ono što im je dano. Smijemo slobodno govoriti o pravoj vjeri, baš kao što će i u Novome Zavjetu Isusova majka živjeti sada od vjere. Posebno nam je drag primjer ovih roditelja, jer oni od početka znaju da će njihovo dijete biti Bogu posvećeno. Starozavjetni Nazireat baš znači da je netko svojim životom se dao na službu Bogu. Nama je to u cjelini Staroga Zavjeta jako važno i predstavlja korak naprijed, produbljeno shvaćanje, razjašnjavanje i svojevrsnu korekciju za onaj prvi način shvaćanja kada je Abraham, kako se dobro sjećamo, postupio tako da je u prvi mah bio spreman eto i oduzeti život vlastitome djetetu. Primjer Manoaha i njegove žene jasno pokazuje, žrtovati sina znači Bogu ga posvetiti. Istina, roditeljima ostaje isti onaj unutarnji osjećaj, dijete odlazi od njih, nije više njihovo, baš kao što su za dugoga iščekivanja i tekako bili svjesni da je dijete Božji dar. Tako i onda kada on kreće svojim putom, oni doživljavaju opet da je Bog gospodar života njihova sina. Dakako da će Samsonova povijest, baš zbog njegovih delikatnih, problematičnih koraka, za roditelje predstavljati i posebnu patnju. Nećemo pretjerati ako upotrijebimo baš riječ mač boli pogađa njihovo roditeljsko srce, kada u svetome tekstu čitamo strašan izvještaj, smijem slobodno reći. Naime, vrlo je jasno da Filistejci kreću u novi napad, dakle tlačitelji, neprijatelji Božjega naroda, napadači koji ih uznemiruju evo već dugih 40 godina, ponovno kreću u napad i oni sami kažu krenuli su u napad, pošli su na Izraelce zbog Samsona. Kako li se mora osjećati majka? Što li se zbiva u srcu brižnoga oca kad oni saznaju za takav razvoj događaja? Jer dobro je majka čula već kod prve objave anđelove i točno je prenijela svome mužu da njihov sin, kojega im Bog daje i koji treba biti Bogu posvećen, ima svetu zadaću da započne proces spašavanja. Njegov dolazak na svijet u Božjim očima je zato tu da počne veliko spasenje od Filistejaca. Kako li se moraju osjećati otac i majka kada vide da njihov sin kreće upravo suprotno od Božjega plana? Ipak smijemo u riječima koje je majka izrekla i u njihovom međusobnom komuniciranju primijetiti nešto što predstavlja pravo roditeljsko proroštvo i što pokazuje na utjehu koja će napokon doći i na sretan ishod Samsonove povijesti. Kako je prodorna majčina riječ, kako je dalekovidno majčinsko srce koje se usudi ići, rekao bih, i korak dalje od onoga što je u početku Božji plan izrekao. Naime, kada čitamo riječi glasnika gospodnjega, onda je vrlo jasno definirano za Samsona, njihova budućega sina, da će biti Bogu posvećen od prvoga dana, od majčine utrobe, od začeća. A dobra majka u svome izvještaju kojega odmah podnosi mužu kao vjerna žena, odmah ide i govori, ona će zapravo nešto dodati, što smijemo slobodno pripisati s jedne strane njezinu majčinsku srcu, a s druge strane i onom nadahnuću koje pokazuje na Božje planove koji su u prvi mah prikriveni. Ona kaže, bit će on Bogu posvećen od začeća do dana svoje smrti. Do svoje smrti. Majka zapravo nešto dodaje, što onda kod nas budi posebnu pozornost da pogledamo što se je to dogodilo na dan smrti Samsonove i gle, sretnog li završetka. Sveti tekst u onom poznatom izvještaju o Samsonu, koji je oslijepljen od strane zločinaca, ali je njegova posveta Bogu obnovljena baš po tome što znak te posvete, kosa, ponovno raste, onda on svojim, evo, završnim ljudskim činom ruši temelje neprijateljske zgrade. I sveti tekst vrlo jasno kaže da je veća pobjeda koju je donio svojom smrću negoli za cijeloga života. O, kako je mudar bio taj roditeljski instinkt. Dan smrti. Doista je dan kada je Samson ponovno okrenuo svoje srce k Bogu, počeo je moliti i završetak njegova života napokon donosi ono što je Bog zacrtao od početka. Dobro su roditelji razmišljali ili osjetili, napokon je njihovo dijete ostvarilo onaj plan koji je Bog imao s njime.